Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.
Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Neculae Constantin Munteanu. Un nume, o voce bine cunoscută a ascultătorilor Europei Libere de aproape 20 de ani încoace. Dintr-un motiv lesne de înțeles, la acest program i-am invitat de regulă pe acei foști colegi ai noștri, ca Mircea Carp, Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea, care, aflați acum la pensie, nu mai sunt prezenți în emisiunile noastre. Neculae Constantin Munteanu este însă și astăzi unul dintre colaboratorii noștri permanenți. Dacă l-am invitat totuși la această emisiune de confesiune, am făcut-o pentru că desemnarea sa prin vot secret de către cel din tâi Consiliu de Administrație al Televiziunii Române, ales în mod democratic, drept candidat pentru funcția de președinte director general al acestei instituții, s-a transformat într-un sordid, într-un josnic scandal, niciuna dintre persoanele implicate nescăpând neatinsă de infamii. Dezgustat, Neculae Constantin Munteanu s-a retras dintr-o competiție ce căpătase aspectul halucinant al unei generale prăbușiri în indecență, în aberație, în ură, în primitivism și rea credință destructivă. Cu voie sau fără voie, actorii acestui diversionist spectacol obscen s-au supus parcă unui sinistru dirijor nevăzut, unii dintre ei fiind deopotrivă victime și instrumente ale acestuia. Retragerea lui Neculae Constantin Munteanu are de aceea sensul unui refuz. Refuzul de a participa la o operațiune de compromitere colectivă, operațiune vizând în definitiv amestecul, talmeș-balmeșul, confuzia generalizată, egalizarea în mizerie morală și intelectuală. Iată de ce l-am invitat pe Neculae Constantin Munteanu, una dintre cele mai glorioase voci ale postului nostru de radio, un veritabil simbol al rezistenței, inteligenței și bunului simț la imbecilizarea în masă programată și practicată de regimul comunist. Căci, se poate pune întrebarea, dacă nu cumva Neculae Constantin Munteanu plătește acum pentru mulți ani în care, de la acest microfon, a pus sistematic regimul comunist și instituțiile sale în adevărata sa lumină, aceea a unui grotesc multilateral dezvoltat. Neculae Constantin Munteanu, fii binevenit la această emisiune. Când ai început să colaborezi la Europa Liberă? Ai venit în Germania în 1977, în toamnă, dacă nu mă înșel.
E adevărat, Mircea, deși simt nevoia să-mi trag sufletul după atâtea cuvinte bune despre mine. Am venit în septembrie 1977 în Germania, am venit cu un pașaport turistic obținut cu greu și am hotărât să cer azil politic în Germania.
În ce oraș?
În Frankfurt pe Main, acolo am aterizat și acolo am și depus cererea de azil politic. Eram cam dezorientat și după ceea ce mi se petrecuse în țară înainte de plecare, dar și referitor la toate câte le vedeam în Germania și care nu corespundeau deloc cu propaganda de partid din țară. Nu că eu i-aș fi dat vreodată crezare, însă ceea ce vedeam depășea imaginația unui om proaspăt venit din Est.
Era prima ieșire din lagărul socialist?
Aș putea spune glumind că era a doua și prima și ultima. Aprobarea cererii mele de stabilire în Germania a durat aproape un an și jumătate. Nemții fac verificări foarte minuțioase, deși motivele mele erau foarte întemeiate, cum s-a și dovedit până la urmă. Și în așteptarea rezolvării cererii mele de azil politic, după uluiala pe care ți-am spus că cel puțin eu am încercat-o atunci, am început să-mi caut un loc într-o lume pe care nu o cunoșteam, nu mi-era ostilă, dar nici prietenoasă, însă nu semăna cu nimic din ceea ce se spunea în România că ar fi tratamentul acordat străinilor. Am început prin a învăța limba germană la o școală populară, unde am învățat, ca să zic așa, mai degrabă noțiunile de bază ale limbii, pentru că era o școală făcută pentru ceea ce se cheamă în Germania Gastarbeiter, muncitori străini în Germania. Între timp, orientându-mă ceva mai bine în peisaj, unde erau de altfel foarte mulți emigranți români, unii stabiliți cu acte în regulă, alții fugiți, prin relațiile acestea am dat peste un loc de muncă fără să știu prea bine limba la ora aceea, și cu ajutorul unui evreu originar din Cernăuți, vorbitor de limba română și profesor de limba rusă, am reușit să îmi fac rost de primul meu loc de muncă în Germania. A fost o aventură, o epopee aproape, de care mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere, deși simplu n-a fost.
Care a fost acel prim loc de muncă?
Vreme de 6 luni, și cât am urmat acel curs, am trăit din ceea ce în Occident se cheamă ajutor social, o sumă modică, suficientă însă să-ți asigure mâncarea cotidiană, mai puțin pentru țigări, și la vremea aceea eram un fumător pasionat, plus chiria pentru o mică garsonieră în Frankfurt. În timpul acesta am fost obligat, conform legii, să fac și să prestez și munci sociale, și le-am și prestat vreo câteva zile, și anume am adunat frunze într-un parc frankfurtez și am cântat cu oarecare ironie: vino mamă să mă vezi cum lucrez la spații verzi. Primul loc de muncă, însă cu angajament în toată regula, a fost acela de vânzător de țigări într-un lanț de magazine, nu într-un magazin, extrem de aglomerat la anumite ore, și anume în gara din Frankfurt, una din cele mai mari din Europa. Repet, știam puțin nemțește, înțelegeam cam din doi în doi, și avem mari probleme cu număratul, mai ales pentru că nemții nu spun 28, ca noi spun 8 și 20. A fost o experiență fantastică, aș fi putut să fac carieră dacă aș fi vrut în vânzarea de țigări, dar lucrurile au evoluat după aceea rapid, și după o vreme, după un an de zile, am reușit să găsesc un loc de muncă mult mai bun, de data asta un fel de contabil la o firmă de blănuri, aflat într-un cartier comercial al Frankfurtului. De data asta aveam un loc de muncă în care nu mai stăteam în picioare 8 ore, nu mai trebuia să mă concentrez pe numărat și pe datul restului la bani nemțești, făceam o muncă de birou. Și aceea a fost o experiență interesantă, cu atât mai mult cu cât, având nevoie de bani și muncile acestea fiind plătite foarte bine în raport cu ceea ce știam sau puteam eu, dar cu foarte puțin pentru dorințele pe care le aveam și cu care venise din România, în primul rând să călătoresc, 5 zile pe săptămână lucram în calitate de contabil la firma de blănuri, și la sfârșitul săptămânii continuam să vând țigări. Treabă care a durat aproape un an de zile, am câștigat o mulțime de bani și în felul ăsta am putut să fac prima mea călătorie la Paris. Ușor totuși n-a fost.
După venirea în Germania, în ce moment și cum ai luat legătura cu Europa Liberă? Te gândisești la Europa Liberă înainte de a începe să vinzi țigări?
Mă gândisem într-un mod vag, dar mi se părea că toți oamenii care lucrează la Europa Liberă fac parte dintr-o sferă atât de îndepărtată de preocupările mele atunci, mai ales că eu părăsisem România, decis să fac orice, numai să uit de regimul pe care îl abandonase și de sistemul pe care îl refuzase. Deci nu mai gândeam că o să fiu vreodată ziarist, însă în noiembrie, pentru că aveam un contencios cu Europa Liberă, am vorbit prima oară la telefon în 1977, dar probabil că asupra acestui punct o să revenim, și pentru prima oară m-am întâlnit cu Noel Bernard, care m-a invitat la München în noiembrie 1977, când m-a invitat la microfon, și am făcut o lungă emisiune cu 3 scrisori pe care le crezusem pierdute, de care ajunsese la destinație și care erau, ca să zic așa, povestea dizidenței mele și a plecării mele din România.
Și după aceea?
După aceea m-am reîntors la Frankfurt, mi-am continuat învățarea limbii germane, și în ianuarie 1978 i-am propus domnului Bernard un subiect de emisie, era chiar de ziua lui Nicolae Ceaușescu, mi-a acordat acea emisie care a fost de 50 de minute, nu prea aveam eu habar cum se face, mai ales că am scris-o de la Frankfurt, și era povestea unui film al cărui redactor fusesem eu în 1971. A fost unul din primele filme care au inaugurat epoca de aur a cultului personalității. Am povestit cu deamănuntul tot ce am văzut, am ascultat și am văzut atunci și am ascultat atunci, cu destul umor și cu destul amărăciune. Emisiunea însă a avut succes și a fost, ca să zic așa, o lovitură pentru Europa Liberă și o dovadă în același timp că aș putea să fac și alte lucruri. Să lucrez însă la Europa Liberă tot nu mă gândeam, pentru că eram foarte concentrat pe problemele mele de vânzător de țigări, și ei au probleme, pe problemele mele cu azilul politic și pe problemele mele că trebuia, în momentul în care primeam azil politic, să-mi găsesc un loc oarecare în societatea germană, și asta înainte de toate, eram relativ tânăr, aveam 35 de ani, dar bătrân pentru realitățile germane, să-mi fac o meserie cu care să mă pot încastra în această lume. Astea erau preocupările mele. Totul a durat până în mai 1980, când Noel Bernard avea un gol în redacție și m-a chemat să-l suplinesc eu. M-a invitat pentru 2 luni de zile dacă aș vrea să colaborez. Firește ca orice om care între timp învățase ceva din vest, am cerut 24 de ore pentru a medita asupra ofertei. Aș fi putut să spun pe loc da, dar n-ar fi făcut bine în Germania o astfel de repezeală de a răspunde da. Sigur am spus da. În 20 mai am ajuns la Europa Liberă. Mi s-a arătat un loc la un birou și mi s-a spus acesta este biroul dumitale. Mi s-a mai arătat o masă plină de ziare românești, de care eram foarte pofticios, pentru că la Frankfurt nu puteam permite să cumpăr decât un singur ziar pe românesc pe săptămână. Mi s-a arătat acea masă plină de ziare. 3 zile le-am citit cu voluptate și cu oarecare crispare, pentru că dădeam din nou peste scânteia. După 3 zile am comis, și o spun în ghilimele, primul articol și de atunci nu m-am mai oprit până în 1994.
Să fixăm această dată, 1980, primăvara, trecuseră aproape 3 ani de când plecasești din România.
Au fost ani grei, dar plini de fapte extraordinare în viața mea. Am cunoscut cel puțin parțial ceea ce înseamnă munca în Germania cu o anumită dăruire. Îți spun, dacă aș fi vrut, aș fi făcut carieră în branșa vânzătorilor de țigări, pentru că am devenit și sunt și astăzi prieten cu patronul acelui lanț de magazine. Trecuse, să zic așa, perioada de adaptare a mea în o lume care mi-era străină, oricum ajunsesem în Germania fără să știu niciun cuvânt nemțesc, și am intrat brusc într-o altă lume, care avea tangenții cu ceea ce făcusem eu în România, dar care avea un alt drum și o altă direcție de atac, ca să spun așa. Sigur, la vremea respectivă, Noel Bernard, directorul secției române a postului de Radio Europa Liberă, avea ca politică de a angaja oameni tineri și mai ales cu experiența sistemului. Se primeneau generațiile. Noel Bernard m-a chemat în birou și mi-a spus, domnule, ai 2 șanse, să reușești sau să nu reușești. Asta vom vedea după 2 luni de zile. Mi-a mai spus un lucru uimitor și care după aceea l-am înțeles foarte bine. Mi-a spus, domnule, fii atent, dacă vei spune vreodată că la Washington ninge și de fapt plouă, e un lucru neplăcut pentru postul nostru de radio, dar nu e o nenorocire. Cine interesează, de fapt, efectiv, cum e vremea la Washington. Dar, dacă vei spune că la București ninge și, de fapt, a plouat, asta e un lucru foarte grav, pentru că de asta depinde credibilitatea dumitale în fața ascultătorilor și cu credibilitatea dumitale și credibilitatea noastră. A fost o lecție simplă, dar extraordinară, pentru că după aceea aveam să intru în toate detaliile activității de jurnalist la Europa Liberă, între care și cunoscuta regulă de fier a celor 2 surse. E adevărat că, într-un fel, aveam un monopol al anumitei tip de informații pe care o difuzam spre România și care nu era cea pe care o difuzau mijloacele de propagandă în masă de la București, dar era de preferat să aștepți o zi sau chiar mai mult să verifici o știre și să cauți să o verifici pe diverse căi decât să dai o știre care să se dovedească falsă. Lucram totuși în condiții foarte speciale, vorbeam unor oameni despre realitățile lor, dar de la 2000 de kilometri distanță, realitate cu care noi nu aveam decât o legătură mediată.
Germania a pierdut un eventual bun comerciant de țigări, dar România a câștigat, chiar dacă nu în România, un mare ziarist. Știai cât ești de ascultat în România?
Aș putea să spun că la început a fost foarte greu. A trebuit să fac ceea ce se spune în oriunde, a trebuit să fur meseria în bună parte și să învăț ceea ce înseamnă prezență la microfon, înșiruirea cuvintelor, care nu e tot una cu cea pe care o faci pentru un articol de ziar, un anumit tip de lectură, și asta mi-a luat oarecare timp, însă fiind un băiat muncitor și aplicat, trebuie să spun că timp de un an de zile eu n-am cunoscut decât 3 drumuri în München. de la pensiunea în care am locuit timp de un an și ceva de zile la Europa Liberă și de acolo până la gară ca să mai îmi completez ziarele românești pe care nu le aveam în redacție. În rest, n-am făcut altceva decât să stau, să scriu, să rup, să rescriu, să rup din nou și să scriu încă o dată în încercarea de a fi cât mai clar în raporturile mele cu ascultătorii. N-am avut conștiința de stară, nici chiar mai târziu când de acum aveam legături cu ascultătorii, conștiința starului n-am avut-o, trebuie să spun, de altfel sistemul din Europa Liberă nici nu permitea acest lucru în general și problema nu era cât de star ești, ci cât de eficient ești în ceea ce faci. Însă, firește, de la un moment dat mi-am dat seama că însemn ceva pentru ascultătorii din România, după aceea mi-am construit chiar un anumit tip și sigur că am uzat chiar și de anumite ticuri verbale care creiau marca condeiului respectiv și a mea. Și am folosit-o în mod conștient, mi-am adus aminte apoi de trucuri actoricești de la Toma Caragiu sau de la Dem Rădulescu pentru a fraza într-un anumit fel o informație pe care aveam. Pentru că dacă controlul era extrem de riguros în ceea ce privește corectitudinea și exactitatea informației, lectura mea aparținea numai mie și există o tehnică aici de a citi într-un anumit fel și de a lăsa ascultătorului o marjă de meditație care să îl facă să își dea seama că bați undeva. Băteam și oa să priceapă iapa.
Crezi că iapa simțea?
Aveam semnale din ce în ce mai precise, nu doar pentru că ceea ce făceam eu, ca să zic așa în ghilimele, ungea pe inimă pe ascultător, pentru că adeseori noi nu făceam decât să vorbim de lucruri care ascultătorul le trăia foarte bine, noi aveam însă și dreptul și posibilitatea și meritul de a fi vorbit despre ele și de a fi spus de fapt ceea ce toată lumea gândea în România. Semnalele au început să apară repede, aproximativ după un an de activitate acolo și care erau, constau în scrisori care veneau din România și care erau scrisori de condamnare a mea pentru că devenisem un mercenar al capitalismului american, în jurături cât cuprinde. Nu era greu să-ți dai seama de unde veneau aceste lucruri pentru că de regulă veneau prin poștă, deci veneau din România prin poștă, alte scrisori ajungând mai greu sau neajungând deloc. Apoi încercări de discreditare, calomniere, fel de fel de lucruri scoase din context, încercări de a se băga zâzanie între redactorul, un grup foarte mic de oameni tot, și toate acestea erau probe că iapa pricepea foarte bine, ba chiar începea să dea și din picioare, cum s-a dovedit ceva mai târziu, dar asta spre sfârșitul dictaturii. Semnele au fost.
Fusese și jurnalist. Ai lucrat la televiziunea română câțiva ani, în ce perioadă? Înainte de plecarea din România, să plecem.
Mircea, noi, dacă e să ne amintim într-un fel sau altul, am debutat amândoi cam în același timp la revista Contemporană, avem amintiri comune. Pe atunci am debutat ca jurnalist cultural, eram îndrăgostit până peste urechi de teatru, chiar și vroiam, aș fi vrut foarte mult să devin regizor, era a doua pasiune a vieții mele, prima fiind chiar jurnalistica. În televiziune am fost angajat în ianuarie 69, într-un moment extraordinar de expansiune a televiziunii. Ea tocmai se mutase din clădirea veche din sala de la Floreasca în clădirea nouă, turnul încă nu era terminat, primele birouri le-am avut în cabinele de machiaj sau de montaj ale studioului mic și am fost angajat ca redactor de teatru. Asta, în asta mă specializasem, să zic eu așa, ca jurnalist. Între timp început să colaborez la Radio București tot în materie de teatru, străbătusem țara cu trenul și cu mașinile prin diverse teatre. Aveam un nume relativ bun în această lume mică a teatrului și am fost angajat ca redactor de teatru la redacția condusă de Petre Sava Băleanu și mai erau și alți regizori importanți acolo, printre care Cornel Todea. Am lucrat cam un an și jumătate în acea redacție, după care am trecut odată cu Cornel Todea într-o redacție nouă care se numea redacția Studioul de Film. De fapt era un fel de redacție de film, documentar și artistic. Am făcut și acolo o mulțime de lucruri bune. La teatru am montat, ca să zic așa, mai multe spectacole. Era într-o vreme în care se transmiteau 3 spectacole de teatru pe săptămână, o producție proprie, o producție proprie care se chema Teatru Scurt și o înregistrare dintr-un teatru din țară. A fost o epocă în care am învățat mult despre televiziune, după aceea în redacția de film și teatru am fost redactor mai multor filme documentare, am și făcut unele în calitate de scenarist. Și cea mai mare isprava mea acolo este că am fost redactorul primului serial color pentru copii, dar și pentru oameni mari, care a fost un succes din câte mi-aduc aminte, pentru că el s-a difuzat după plecarea mea din țară.
Cum ai plecat de la televiziune și de ce?
La televiziune lucrurile au început să deterioreze după tezele din iulie, ca în toate alte medii culturale, și în 1973 doamna Ecaterina Oproiu m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez la revista Cinema ca reporter. Era un domeniu relativ apropiat de ceea ce făcusem eu. Eram de acum un ziarist care avea în lumea măruntă culturală sau și artistică un oarecare nume și am primit cu foarte mare plăcere. Ziariștii și lucrătorii din televiziune începuseră să devină sau li se cerea să devină lucrători pe tărâmul ideologic și mi s-a părut că sunt mai ferit de toate aceste asperități ale vieții exterioare, vieții mele, angajându-mă la un magazin, la o revistă lunară. Așa a și fost și asta a durat până în 1977.
Așadar, ceea ce s-a spus acum cu ocazia acestui scandal îngrozitor, cum că în 1977 ai fi plecat de la televiziune, este una dintre minciunile evidente.
Este tipică unei anumite prese și anumiți oameni care fac afirmații fără să facă niciun fel de verificare. S-au spus mai multe prostii cu acest prilej, dar ar fi inutil să le combatem, pentru că, așa cum spunea de curând Andrei Pleșu, dacă cineva spune că ești cangur, nu te apuci să demonstrezi că nu ești cangur.
Da, dar aici este vorba de aparente acuzații documentate care la o analiză corectă se dovedesc a fi invenții în care sunt folosite adevărul parțial. Este adevărat că Nicolae Constantin Munteanu a lucrat la televiziunea română, este fals însă să se spună că el de la televiziunea română a plecat în Occident.
Nu e singurul fals, dar au fost atâtea și înlănțuite și mistificări, amestecări de nume reale cu nume fictive sau de lucrurile astea, încât ar fi prea dezgustător să combatem toate aceste abjecții.
Să încercăm totuși, Nicolae Constantin Munteanu, să stabilim adevărul în câteva chestiuni evidente. Cum a început ceea ce ai numit dizidența ta, în ce împrejurări, cum s-a manifestat?
Trebuie să ne întoarcem la anul 1977, un an care a început prost pentru regimul de la București și pentru noi români. Aduți aminte că în martie a fost teribil cutremur din 4 martie și deja în ianuarie un scriitor cu oarecare nume la vremea aceea și acum
este vorba de Paul Goma.
Paul Goma lansase un apel de solidarizare cu membrii Cartei 77. Lucrurile s-au năsprit brusc pentru Paul Goma și din acest...
Aici trebuie să precizăm pentru ascultătorii noștri. Apelul lui Paul Goma a fost semnat de mai multe persoane,
exact,
pe care câteva personalități din lumea literară, în primul rând l-aș aminti pe Ion Negoițescu, apoi pe doctorul Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, medic de profesie, dar și eseist strălucit și manifestat ca atare în România în acea epocă.
E adevărat și toate aceste lucruri erau tabu în România. Niciun ziar din România, mediile de informare din România nu relatau despre această chestiune, însă evident ele erau pe larg relatate la Europa Liberă și mi s-a părut că gestul lui Paul Goma este curajos și pentru că ajunsesem eu la anumite concluzii în legătură cu realitățile din România, am crezut că e normal, conform sfirii mele, să zic mai nonconformiste, să mă alătur lui. Trebuie să spun, să mărturisesc cinstit, că ceea ce ținteam de fapt era un pașaport și plecarea din România. Credeam că că locul meu nu mai este în România și că nu mai sunt capabil de nimic în realitatea aceea. Era o soluție individuală și o opțiune individuală. Drept care m-am așternut frumos, împrumutând o mașină de scris de la o colegă, și am scris o lungă scrisoare, de fapt am scris 3 scrisori. trei scrisori, una adresată președintele României, în care îmi spuneam opinia despre ceea ce înseamnă drepturile omului în România și mai ales despre respectarea drepturilor omului în România. A doua scrisoare era către președintele Jimmy Carter, în care îi mulțumeam, fusese unul din campionii semnării tratatului de la Helsinki și unul dintre campionii apărării drepturilor omului pretutindeni în lume, dar cu bătaie lungă spre țările din Europa de răsărit. Iar a treia scrisoare era o scrisoare către Paul Goma, prin care mă asociam cu mișcarea lui și, culmea insolenței, aveam să aflu mai târziu, îl anunțam că am început și eu lupta. Nu știam ce avea să mi se întâmple mai târziu și ce însemna această luptă inegală între un om sau un grup de oameni și păzitorii unui sistem, acei funcționari ai răului care erau cei de la securitate. Am dat drumul acestor trei scrisori printr-un curier, n-am fost prea sigur că și ajung și am făcut o încercare relativ stupidă de a face să parvină un set din aceste scrisori și la ambasada americană. L-am dat cuiva pe care îl credea funcționar la ambasada americană, mai cred și astăzi acest lucru, dar care s-a dovedit a fi un informator al direcției a treia. Și astfel, securitatea a dat peste mine în ziua de 17 aprilie. O haită mică de vreo 4 inși, cu mașină cu tot cu șoferul 5, care mi-a făcut o îndelungă percheziție într-o cameră de 12 metri pătrați în care se aflau vreo 600 de cărți, aproape că le-au răsfăit bucată cu bucată, au mai găsit încă copii după acele scrisori și cam după 8 ore de percheziție m-au luat cu scrisori cu totul și m-au dus în Beldimand la sediul securității de acolo.
Aș vrea să reamintesc ascultătorilor noștri că împotriva celor care au semnat apelul lui Goma s-a dezlănțuit o campanie de presiuni și intimidări extrem de variată ca formă, în funcție, probabil, de fișa pe care fiecare dintre semnatari o avea sau îi fusese întocmită la securitate. Și aș vrea să reamintesc aici cazul lui Ion Negoițescu. Marele critic Ion Negoițescu a fost amenințat. El era homosexual. A fost amenințat cu un proces public de moravuri, cu o condamnare pentru acest lucru și a fost silit să retracteze semnătura. Apoi, nu, în regulă generală, securitatea română nu expulza pe indezirabili, ci le oferea posibilitatea să plece ei înșiși, chiar și Paul Goma. Paul Goma nu a fost expulzat din România la 17 aprilie, data la care tu ai fost percheziționat și reținut.
El era deja
Paul
arestat.
Goma se afla de 2 săptămâni în pușcărie. Paul exact. Goma a fost arestat în jur de 4-5 aprilie 1977.
E ceea ce nu știam eu la ora respectivă. Știam însă că nu se mai poate ajunge la Paul Goma. De asta am încercat această cale. Cu cei care nu aveau nume, și eu nu mă pot compara la vremea respectivă nici cu Paul, nici cu Paul Goma, nici cu Negoițescu și nici cu Vianu. Eu nu aveam un nume, eram cunoscut, să zicem, poate de 400 de oameni relativ. Prima mișcare a lor era să te facă să te dezici de acele scrisori. Și aceasta a fost subiectul anchetei de vreo 48 de ore, îndată ce am fost dus la securitate. Primul, al doilea și al treilea lucru era dezicerea de scrisori. Nu sunt un om foarte puternic și nici din calea afară de curajos, trebuie să recunosc, dar m-am ținut bine în acea noapte, deși anchetatorii mei s-au rulat unul după altul și trebuie să spun că erau după tipuri clasice, după aceea aveam să aflu la anchete, de la tipul agresiv și dur, care te amenința în permanență, trebuie să recunosc că nimeni nu m-a plesnit atunci, până la tipul confesiv, băiat bun, rapidist, care se văita, uite, domnule, ne ții aici în noaptea de Paște, în loc să stăm și noi acasă, era Paștele, să ne stăm și noi acasă să mâncăm cozonac și să spargem un ou roșu. Dimineața, după terminarea acelei nopți, care n-a fost de coșmar, dar a fost tensionată, trebuie să recunosc că m-au lăsat să fumez, a venit șeful celor care mă anchetase în timpul nopții, unde am scris foarte multe declarații, pentru că niciuna nu corespundea dorințelor anchetatorilor mei. Eu mi-am menținut punctul de vedere și, al doilea punct, vreau o listă în care să înșir toți prietenii mei, pentru că echipurile ei ar fi vrut să mă cunoască mai bine. Am refuzat să fac o astfel de listă, pentru că am spus că pentru actele mele sunt în măsură să răspund eu. Dimineața am fost dus în fața șefului, care avea și un nume, ceilalți nu aveau nume, se chema, cel puțin așa, era felul în care se adresau ceilalți, tovarășul general Cepraga. Era clar un birou de șef, pentru că avea masă cu postav verde, masă în fața biroului și toți ceilalți stăteau zmirnă acolo. Acela a întrebat tovarășul Cepraga: ei, băieți, care e rezultatul? Zici, nu vrea tovarășul Cepraga, nu vrea să dezic eu. Cum mă? Și înainte de a avea timp să spun cum mă, m-am trezit cu doi pumni după ceafă și m-a apucat de gât și m-am împins, m-a pocnit cu capul de masă, mai degrabă în încercarea de a mă face să mă umplu de propriu, să mă impresioneze cu propriul meu sânge, ceea ce am realizat instinctiv și am pus capul în pământ mai degrabă și am avut câteva cucuie. N-a fost foarte dureros, surpriza a fost mare și umilința a fost extraordinară. Când am ridicat capul de acolo, i-am văzut pe cei trei securiști subalterne generalului care stăteau în picioare cu mâinile pe spătarele scaunilor, strângând cu destulă putere scaunele care se albise mâinile, iar eu, în naivitatea mea, sau poate că nu era naivitatea, am tras concluzia că nu trebuia să fiu bătut. Mi-a cerut să rup toate acele declarații în fața mea, le-am rupt, că ce era să fac, și să scriu altele. Și a urmat din nou o altă repriză de anchete și de declarații care mereu nu corespundeau hotărârii, pentru că tovarășul Cepraga mi-a spus atunci că în atâtea alte cazuri în România raportase cazul meu rezolvat și eu mă încăpățânam să nu intru în căsuța cazului rezolvat deja raportat mai sus. Mi-au dat drumul în cele din urmă, urmând să mă duc a doua zi din nou, trebuia să și explic la redacție, la revista Cinema, de ce Dumnezeu lipsisem. Mi-au spus: nu-ți faci nicio grijă, anunțăm noi de ce ai lipsit, nu trebuie să-i dai nicio explicație. Într-adevăr, n-am dat nicio explicație, am venit din nou la sediu din Beldiman, unde ancheta a continuat, numai că între timp s-a întâmplat un lucru cu adevărat extraordinar. A apărut dovada că scrisorile ajunseseră. Eu le trimisesem la Neue Zürcher Zeitung, la Washington Post și președintelui Carter, evident, și Europa Liberă a anunțat pe loc, o zi mai târziu, că seara urma să transmită textul scrisorii mele. Ei au intrat într-o oarecare panică, au devenit mai amabili cu mine cei care mă anchetau, nu însă și tovarășul Cepraga, unde am fost dus din nou într-un birou, altul decât primul, cel care fusese bătut, dar tot birou de șef, m-a așezat într-un fotoliu și mi-a explicat ce o să mi se întâmple dacă nu opresc de îndată difuzarea scrisorilor.
Ce urma să ți se întâmple?
Amenințarea că o să rămân cu ei jos acolo și că o să fiu fără șireturi și fără curea și nu o să mai ies și o să-mi facă și o să-mi dreagă. Erau amenințări voalate că o să mă aresteze, asta era problema. Mi-am dat seama că putea să se întâmple și acest lucru, în fond eram în mâinile lor, fără apărare. E adevărat că aveam cel puțin un prieten care știa de mine și de evoluția mea, era cel care mai târziu avea să devină și colegul nostru, Dan Comșa. Din momentul în care s-a difuzat anunțul, toate eforturile lor s-au concentrat spre oprirea difuzării scrisorii. Mi s-a părut că sunt foarte sigur pe poziție și chiar am îndrăznit, o fac dacă îmi dați acum pașaport să plec. Era o naivitate pentru că acela m-a jurat de mamă și m-a întrebat dacă mă cred solgenițeni. Evident nu era cazul, dar mi-a explicat cum o să rămân eu acolo jos cu ei și pentru multă vreme. Amenințările erau concrete și mi-am dat seama că puteau să fie și adevărate. Mi se făcuse frică, eram cam singur și a spus: oprește scrisorile și o să-ți dăm un pașaport. Bun, ce garanție am că nu mă mințiți? Iarăși m-am jurat de mamă și mi-a explicat că garanția nu se dă nicio garanție unuia ca mine, spun ei și cu asta e tot, dacă îmi convine da, dacă nu, nu. Și pentru că stăteam pe un fotoliu ceva mai destins și mai aplecat pe spate, m-am trezit brusc, cam la vreo 2 metri de pământ, fără să-mi dau seama ce se întâmplă. Nu mi-a dat decât un singur pumn în plexul solar, că vreo 2 minute aveam, vedeam, auzeam, n-aveam aer și nu puteam deschide gura, nu puteam să vorbesc pur și simplu, din uluială. Și atunci chiar că mi s-a făcut frică, nu de atât de pumn, cât iarăși de starea de umilință extraordinară pe care am încercat-o văzând un om lovind un om și întâmplător, eu fiind acela. Bun, am spus, e în regulă. A chemat un alt colonel, care acum a apărut și el în această mârșăvie care s-a pus la cale împotriva mea, cu care, colonelul Georgescu, cu care am scris textul unei telegrame pe care l-am trimis-o ziarilor, pe care au trimis-o ei, de fapt, ziarilor Washington Post și New York Zeitung, și un text de convorbire pe care urma să o am cu Europa Liberă pentru a opri acele scrisori.
Aveau numerele de telefon, înțeleg.
Le aveau mai bine, eu nu le știam, ei le știau, dar culmea perversiunii, ca să fie o probă de autenticitate, telefonul nu s-a dat din sediul securității, ci a mers împreună cu colonelul Georgescu la Palatul Telefoanelor, cu banii lor, să spun, mi-au dat și bani. M-am dus la ghișeu și era clar că era un număr din München, din străinătate, ușor ciumat. Trebuie să spun că a fost cea mai rapidă convorbire telefonică pe care am avut-o vreodată din cabina telefonică de la Palatul Telefoanelor. Într-un minut mi s-a dat legătura. Acolo a răspuns o secretară, care a răspuns în englezește, am întrebat-o dacă vorbește franțuzește, vorbea și franțuzește și am spus că vreau să vorbesc cu domnul El Bernard. Noel Bernard nu era acolo, eram foarte precipitat și ea mi-a spus că vă dau legătura adjunctului, care era pe vremea aceea Octavian Vuia, pe numele lui de microfon, Lucian Loga, pe numele lui adevărat. El nu prea știa cazul meu, era în parohia lui Noel Bernard, i-am spus sunt cutare din România, am trimis niște scrisori care s-au anunțat pentru diseara că vor fi difuzate, vă rog să le opriți, să nu le difuzați, pentru că urmează să sosesc în Occident și să vă explic într-adevăr contenciosul acestor scrisori. Asta a fost tot și am rămas...
Era un procedeu, Neculae Constantin Munteanu, pe care securitatea l-a mai utilizat. Dan de Șliu, în primăvara anului 1989, dacă nu mă înșel, a fost silit, a fost presat să retracteze o scrisoare pe care i-a adresat lui Ceaușescu și care fusese difuzată la Europa Liberă și la BBC.
Exact, le-am avut și pe una și pe alta în mână. După aceea s-au mai relaxat contactele mele cu securitatea. Am fost urmărit însă cam o lună de zile pentru că în calitate de preț al târgului pe care îl făcusem, urma ca eu mă angajasem să nu iau contact cu ambasadele străine și să anunț orice încercare a vreunui ziarist străin de a mă contacta. N-am luat contact cu ambasadele străine și, din fericire, nu m-a căutat niciun ziarist străin. Am continuat încă o lună de jumate să-mi văd de treabă la revista Cinema. Trebuie să-ți spun, urmărit pas cu pas, 24 de ore din 24 de ore, de patru haidamaci de la securitate care staționau într-o dacie în fața adresei unde stăteam, calea Griviții 34. Nu se ascundeau în niciun fel, vecinii m-au anunțat de dimineață, vezi că sunt acolo, nu dispăreau în cursul nopții, iar când mă urcam în troleibuz 85 de la gară să merg până la Casa Scânteii, doi dintre ei coborau și stăteau alături de mine în troleibuz, zâmbindu-mi chiar, nu era niciun fel de acoperire. Bun, au mai fost niște întâlniri cu securitatea, am fost dus chiar de către colonelul Georgescu la colonelul Zdrenghea de la Pașapoarte. A fost un incident relativ amuzant, dacă n-ar fi fost cretin. Mi-au spus să aduc și o adresă de la COM, de la revista Cinema, o redacție în care lucrau vreo 15 oameni și unde nu exista un COM ca atare, cum că COM-ul e de acord să călătoresc peste hotare. I-am spus doamnei Oproiu acest lucru, i-a zis, puiule, eu sunt o femeie cu experiență, trebuie să fiu nebună să stau o astfel de adeverință. Nu mi-a dat, dar am depus până la urmă actele fără niciun fel de adeverință de la COM și am început să aștept. Între timp am fost poftit afară de redacția revistei Cinema cu oarecare scandal. Mi s-a plătit leafa, urmând ca eu să-mi găsesc un loc de muncă. Nu mi-am căutat niciun fel de loc de muncă și urmau să-mi caute chiar și securitatea un loc de muncă și mi-l și găsise undeva la Buftea, numai că eu nu aveam mașină și ar fi trebuit să devin asistent de regie la un regizor care pe vremea aceea era secretar organizației de bază din ACIN. Acesta era domnul Sergiu Niculaescu, lucru pe care l-am refuzat de îndată, nu pe Sergiu, ci postura asta în care m-am asta și urma să-mi găsesc eu un loc de muncă până în septembrie, când se isprăvea contractul meu, chipurile cu revista Cinema și urma să nu mai am nici bani. M-am dus însă după o lună de zile și după cele 60 de zile legale la care trebuia să primesc un răspuns la cererea mea și nu l-am primit, în august m-am dus la cererea mea cu același colonel Georgescu, care am dădus un număr de telefon și am întrebat ce se întâmplă cu cererea mea și de ce nu mi se răspunde. A spus, nu e treaba noastră, serviciul de pașapoarte. Păi, dumneavoastră toți faceți parte din Ministerul de Interne, sunteți în aceeași oală. Eu am depus cererea către Ministerul de Interne și puțin îmi pasă. Eu mi-am respectat angajamentele pe care mi le-am luat față de dumneavoastră, acelea de a nu întreprinde nimic, de a nu scrie, de a nu trimite scrisori, de a nu lua contact cu ambasadele străine și nici cu ziariștii străini. Dumneavoastră m-ați mințit. Ei încercau să te aibă la oboseală, spunându-mi, domnule, poate că ai greșit, poate că ai dreptate, dar mata ești un băiat bun, ești fiu de țăran, ce să ai mata cu regimul care a făcut atâtea și atâtea pentru mata, te-a făcut domn, iată, ești la București și așa mai departe. Eu am ținut-o tare și pe a mea și am spus că dacă nu-mi dau pașaportul pe care mi l-au promis, atunci din 15 septembrie eu mă aștern pe scris, că altă soluție nu mai am. Mi-au spus să stau cu minte, asta se întâmpla la începutul lunii august și erau iarăși foarte agitați, aveam să aflu mai târziu, fusese mișcările minerilor din Valea Jiului și toată povestea care mult mai târziu avea să iese la iveală. Eu nu renunțasem și știam oricum că mi-am dat foc la toate punțile cu sistemul aici, era adevărat că eram ținut aici prizonier. Asta s-a întâmplat deci la începutul lunii august, am plecat din dată la mare și urma să-i dau telefon pe 25 august, ceea ce am și făcut de la Constanța, m-au întrebat unde sunt, le-am spus că la mare și mi-au spus pe loc să nu care cumva să mă țin de prost, deci știu, fiind că la mare erau mulți turiști străini capabili să ducă o scrisoare în Occident. Am revenit în București la sfârșitul lunii august și din nou dus de mânuță de către colonelul Georgescu, am mers la Zdrenghea și pe 2 septembrie am avut un pașaport. N-am putut să obțin mai devreme decât pe 27 septembrie un loc într-un avion, pentru că mi-a amenințaseră, între altele, să fiu cu minte pe unde mă duc, spuneți că țara n-are nevoie de inși ca mine, dar să nu cad din tren. Și mi s-a făcut frică, mai ales că știam că aceste lucruri sunt posibile și că trenul care pleca spre Curtici, cu care urma să ies din țară, mergea noaptea. Drept care am făcut mare efortul să-mi cumpăr un bilet tarom pe 27 septembrie, am reușit după aceea să-l schimb printr-un miracol într-un bilet Lufthansa și pe 16 septembrie am plecat din țară cu acel pașaport turistic obținut în urma acelui târg. Fac această precizare pentru că mulți au întrebat pe fundalul scandalului stârnit în jurul numelui meu acum cum de n-am fugit și cum de-am primit, cum explic eu că am primit un pașaport turistic. Așa l-am primit și oricum pentru mine n-avea nicio importanță, putea să fie și un pașaport mov cu buline verzi. Important era să ies din România și restul...
Niculae Constantin Munteanu, aveți să te întorci în România după decembrie 1989, te-ai întors ca redactor al Europei Libere, ca una dintre celebritățile Europei Libere și ale României. Ai contribuit substanțial la înființarea biroului din București al Europei Libere, într-o atmosferă de ostilitate catifelată, aș spune, pentru că e cazul să spunem lucrurilor pe nume, nici astăzi, în 1998, în octombrie 1998, Europa Liberă nu este transmisă în România pe o frecvență națională. Din acest punct de vedere, România se află exact la același nivel, doar cu Belarus, țara semidictatorului Lukashenko. În toate celelalte țări pe care emitem, 23 de limbi are postul nostru de radio, emisiunile Europei Libere și ale postului de radio Libertatea în 23 de limbi sunt retransmise în frecvență națională, cu două excepții, Belarus
și România. Am venit în ianuarie.
Ai revenit în România.
În ianuarie 1000.
Ai constituit biroul din București al Europei Libere în 1994, în urma schimbărilor care se preconizau, ai hotărât să te retragi. Contractul tău a încetat la sfârșitul lui 1994. În 1995 postul de radio s-a mutat la Praga. Ești colaboratorul nostru permanent. Cum ți se pare această ofensivă în care aceiași securiști, același nume, aceleași persoane devin acum depozitarii unici ai adevărului în ce te privește?
Mircea, e de fapt o similitudine extraordinară cu tot ceea ce ne s-a întâmplat nouă din acest punct de vedere timp de ani de zile, de decenii cât am lucrat la Europa Liberă. Campania are aceeași țintă, denigrarea și calomnierea. Ea însă a devenit acum brusc mult mai virulentă în momente în care oricare dintre noi, cei care am lucrat la Europa Liberă, vizează un post să zicem, ca, nu e cazul meu, eu nu mi-am dorit neapărat să fiu director general al televiziunii române, vizează un post, să zicem, de conducere sau în care se pot lua hotărâri importante, indiferent că e vorba de posturi din România sau din afară. Ce mi s-a întâmplat mie, pe un plan mai mic și mai puțin virulent, dar i s-a întâmplat lui Emil Hurezean atunci când a devenit directorul postului de radio Europa Liberă pentru o scurtă perioadă, exact același tip de calomnii, de scrisori și de amenințări. I s-a întâmplat același lucru lui Emil și când a devenit directorul postului de radio Deutsche Welle și iată din nou, mai acum câteva săptămâni, când s-a anunțat că ar fi posibil să vină la Cotroceni în calitate de purtător de cuvânt al președinției. Lucru ciudat, câtă vreme au fost preparativele pentru intrarea mea în Consiliul de Administrație, chiar și după ce am intrat, lucrurile au stat extrem de calm, nimeni nu s-a manifestat, foile din dosarul meu, pe care le-am și eu de mai mult de 2 ani de zile, nu circulau decât subteran, nimeni nu le dădea crezare și acuzațiile nu erau nici pe departe atât de virulente ca cele care mi s-au dus azi. Campania s-a declanșat în clipa în care eu am devenit candidat, să zicem, ales prin vot secret cu 7 voturi din 13 pentru postul de director general. E limpede că există forțe obscure care sunt chiar ale securității, nu trebuie să ne mai ascundem după deget, care devine extrem de virulente în astfel de momente. Eu am fost totuși unul dintre cei care am luptat împotriva sistemului, mi-am adus o modestă contribuție la căderea sistemului, a unui sistem la care ei au fost stâlpi de rezistență și funcționari ai răului. Și astfel se face că, un fel de culmea nerușinării absolute, oameni care au lucrat în aparat, care m-au anchetat pe mine, care au apărat sistemul și au acționat în numele sistemului, încearcă acum să îmi dea note de bună purtare și de conduită pe un trecut care e al meu și de care eu răspund cu toate bune și toate rele. E un lucru pe care nu l-am acceptat și din cauza aceasta m-am recuzat din postura de candidat la postul de director general.
Nicolae Constantin Munteanu, ai avut, sper că mai ai, un anumit umor. Cum ți se pare această scenă? Ca în 1998, unul sau altul dintre foștii ofițeri de securitate care te-au anchetat, te-au amenințat, au făcut presiune asupra ta în urmă cu 25-30 de ani, să fie acum ceruți drept martori din nou ai acuzării tale.
Nici nu sunt ceruți chiar ca atare, că nicio instituție nu i-a reclamat, s-au oferit ei. Mircea, acest lucru se întâmplă din cauza faptului, cred, că România e încă bolnavă de trecutul ei, că o serie de fapte grave din trecutul societății civile românești, dar și din prezentul ei, nu au fost în niciun fel rezolvate. Între altele, deși poate că nu asta ar fi fost soluția cea mai bună, e vorba de accesul fiecăruia la dosarul său întocmit de securitate. Deși, potrivit Legii Siguranței Naționale, dosarele noastre sunt ferecate cu 7 lacăte, de multă vreme, încă din ianuarie 90, prima victimă a fost Dumitru Mazilu. Foi din aceste dosare au fost folosite de forțe obscure, dar și de forțe politice deschise la suprafață, în șantaj mai ales, care au cunoscut momente mai virulente sau mai puțin virulente. Eu am nimerit într-un astfel de moment pentru simplu fapt, îți repet, că m-am apropiat sau eram vizat pentru un post de conducere unde s-ar fi putut lua decizii cu impact politic. Sigur că intenția mea a fost între cele mai bune și primul, al doilea și al treilea obiectiv pe care l-am și expus în fața comisiilor parlamentare a fost de a face din televiziune un post public, o instituție de utilitate publică. Nu a avut nicio importanță ceea ce am spus eu, important a fost trecutul meu remestecat de către oamenii securității, în care sunt probe evidente că erau în aceeași campanie de calomniere a noastră pe vremea când ne aflam la Europa Liberă în calitate de angajați atunci. Eu refuz să fiu judecat de acești oameni. Eu pot să fiu chiar un criminal, ei nu au calitatea morală să mă judece pe mine.
Nicolae Constantin Munteanu, îți mulțumesc pentru că ai acceptat această discuție. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.